Žalm 115. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten náš Bůh? Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Milí bratři a sestry, slovy ze 115. žalmu vás všechny vítám na dnešní nedělní bohoslužbě. Vítám také všechny, kdo se k nám připojili prostřednictvím obrazovek a počítačů pomocí online přenosu. Doufejme, že bude fungovat, měli jsme ráno nějaké technické problémy, ale je možné, že už u obrazovek je víc lidí než teď v sále. Dnešní neděle má název Pod čí korou hví. Kázání, které k dnešní neděli připravil bratr Vávra, bude zaměřeno na otázku, zda naše životy žijeme z vlastní síly nebo pod boží mocí. Nejprve se však skloňme k modlitbě. Prosím, pokud můžete, abyste povstali. Pane Bože, děkujeme ti za to dávné zaslíbení, že ty žehnáš těm, kteří se tě bojí, i když jsou malí nebo velcí. Děkujeme ti za to, že ty žehnáš i nám, žehnáš i našemu sboru. Děkujeme ti za zaslíbení požehnání i pro tuto neděli, za to, že mohli jsme se tady sejít a můžeme naslouchat tvému slovu, a děkujeme ti za tvoji milost a tvoje požehnání pro nás. A prosíme tě, buď s námi uprostřed nás v tuhletu chvíli, prosíme tě o toto tvoje požehnání, prosíme, buď i s těmi, kteří tady nemůžou být s námi, kteří jsou nemocní nebo musí být jinde, prosíme tě i za ty, kteří tady můžou být, ale nechtějí, prosíme tě o tvoji blízkost a o tvoji ochranu i pro ty následující dny. Amen. Můžeme se posadit. Na začátek společně zaspívejme píseň z křesťanských kancionálů číslo 493, Moc předivná, a s ohledem na situaci budeme zpívat první a poslední sloku, to znamená první a sedmou sloku písně číslo 493, Moc předivná.
První čtení bude z knihy Exodus ze 17. kapitoly od 1. do 7. verše. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínů od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refídimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali, proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid. Vezmi sebou některé z izraelských starších, také hůl, kterou si udeřil do Nilu. Si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba, to je pokušení a svár, podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není? Druhé čtení je z knihy Filipským ze 2. kapitoly od 1. do 16. verše. Je-li možno pozbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával. Ježíš Kristus jest Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal.
Připojím ještě hlavní čtení textu z Evangelia. Bude to z Matouše, 21. kapitola, 23. až 32. verš. Když přišel do chrámu, tedy pán Ježíš, a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni si mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tady neuvěřili? Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu. Vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi. Nevíme. To jim řekl i on. Ani já vám neodpovím, jakou mocí to činím. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: synu, jdi hned pracovat na vinici. On odpověděl: nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli: ten první. Ježíš jim řekl: amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Zpívejme společně ještě další píseň z křesťanských kancionálů číslo 405. Píseň Zůstaň s námi, pane, když se stmívá, první a třetí sloku, píseň číslo 405.
Krásné nedělní dopoledne, milé sestry, milí bratři, i ode mě. A to dnešní zamyšlení, zastavení nad Božím slovem, se pokusím vzít trošku od lesa. V těch nejbližších dnech si budeme připomínat svátek svatého Václava, patrona českých zemí. A lze očekávat, že se objeví celá řada článků o jeho osobě a poutě, které se budou konat na jeho počest. Ale tak si nejsem jistý, jestli jsme si někdy položili otázku, proč bychom vlastně tu jeho osobnost měli připomínat a jestli a případně čím může být pro nás inspirací. Jaký význam má tenhle svátek pro nás jako jednotlivce a pro naši společnost, tedy kromě toho očividného přínosu, toho, že máme další nepracovní den v kalendáři, což nikdy neuškodí, že? A já vám nebudu znova vyprávět ten příběh života tohoto českého knížete, protože ho určitě znáte ze školy, ale dovolím si poukázat na některé skutečnosti, které už tak nejsou známé anebo nejsou připomínané a přitom jsou velmi inspirující i pro nás v dnešní době. Kníže Václav vyrůstal v drsné době. V čase, kdy se od vládce očekávalo, že bude především obávaný válečníkem, že bude schopen ubránit své državy proti svým sousedům, že bude aktivně rozšiřovat hranice své moci. Raně středověký vládce si doslova musel vydobít respekt svého okolí, aby mohl být považován za úspěšného. K tomu nepotřeboval třeba umět číst a psát. Nepotřeboval vlastně ani rozumět ekonomice a hospodářství, na to si vždycky najímal nějaké lidi, kněží nebo úředníky. Musel být především zdatným bojovníkem a rozumět politice, aby dokázal včas udeřit a nebo případně vyjednat mír a rozpoznat, odkud jeho zemi může hrozit nebezpečí. Když se pod tímhle úhlem pohledu, pod tímhle filtrem podíváme na život knížete Václava, pak mnohé, vlastně téměř všechny z těchto preferovaných atributů raně středověkých panovníků u něho nenajdeme. Právě naopak, Václav neměl zálibu v boji. Nevystupoval jako sebevědomý a přísný vůdce válečné družiny. Miloval knihy a vzdělanost. Zajímal se o život obyčejných lidí v podhradí. A dokonce se snažil napomáhat ekonomické prosperitě své říše. Víme, že vysazoval kolem Pražského hradu vinice. Při politických jednáních se nesnažil své oponenty zastrašit, ale spíše usiloval o diskuzi s nimi. A na osobní úrovni byl hluboce zbožný. A právě z těchto důvodů byl mnohými v jeho okolí, v první řadě svojí matkou Drahomírou a bratrem Boleslavem, považován za slabocha. Za člověka, který v podstatě nemá právo vládnout, nemá právo být u moci, když ji přece nedokáže pořádně, aspoň tedy podle tehdy převládajících názorů, pořádně využít. Když se nad celým tím jeho životem a i tím jeho zakončením násilným pozastavíme a podíváme se na toho z určitého odstupu, tak bychom vlastně mohli říct, že celý jeho život byl ve znamení střetu toho, co bychom nazvali realpolitika, tedy politika, která je založená na moci a na obchodech s ní, a toho, co se dá označit jakožto politika hodnotová, která se snaží ve světě prosadit nějaké obecně prospěšné principy, i kdyby to třeba pro toho samotného prosazovatele mělo znamenat určitou újmu nebo omezení. Kdybych si mohl dovolit zcela ahistorické přirovnání, a věřím, že tady nejsem na historickém sympoziu, ale nakazatelně tak mohu, tak bych řekl, že vlastně kníže Václav byl v našich dějinách první představitel toho, co se dneska nazývá Pražská kavárna. Svatý Václav si dovolil neuplatňovat sebeprosazování a prospěch své rodiny, své družiny, svého knížectví na úkor svého okolí. Měl za to, že Bůh jej v Ježíši Kristu vede k jinému vidění světa a k jinému jednání, než bylo preferováno a očekáváno jeho okolím. A jak tenhle pokus o jinou vládu dopadl, víme. Václav za něj zaplatil životem. Nicméně ta jeho osobnost a ten jeho odkaz byl natolik silným, že byl vybrán jako patron, jako ochránce celé země. Již v roce 973, kdy je založeno Pražské biskupství, je zapsán mezi světce. To je vlastně 40 let po jeho smrti. A ta jeho památka vlastně byla respektována i nejenom na českém území, ale respektovali i říšti panovníci, což bylo velmi důležité. Dodnes jde o jediného českého světce, který je součástí celosvětového kalendáře katolické církve. Začal být také chápán jakožto jakýsi věčný vládce a ochránce českých zemí. Vládce, který dalším českým panovníkům tu vládu nad naším územím po dobu jejich života dočasně propůjčuje. Možná jen pro zajímavost, ono v tom Václavově svatořečení vlastně byla také velká dávka politiky tehdy. Té světské, protože české země vlastně díky němu byly jaksi oficiálně zapsány do podvědomí, no, povědomí křesťanského světa jakožto svébytné křesťanské území, patřící Bohu a jeho vyvolenému patronovi. A to našemu státu zaručovalo právo na vlastní existenci a znemožňovalo jeho dobývání pod záminkou obracení lidu na víru. Ale byla v tom i politika, řekněme, duchovní, nebo náboženská, chcete-li. On se blížil rok 1000, milénium. A mnozí tehdy očekávali druhý příchod Pána Ježíše Krista. No a čeští křesťané by bez svatého Václava neměli svého speciálního přímluvce u Boha. A to by z nich vlastně dělalo křesťany, tak říkají, z druhé kategorie. Ano, když se uvažovalo tehdy o Bohu a Ježíši Kristu, tak se v myslích i vládců, i lidu vlastně vytvářela taková představa, co později v Rusku se prosadilo jako koncept Pán Bůh je vysoko a car daleko. To znamená, Pán Bůh je daleko, Pán Bůh je vyvýšený nade všechno, ale i Pán Ježíš Kristus je prostě příliš daleko na to, aby mohl tomu národu nějak osobně speciálně přispět, aby ho měl nějak zvláště na paměti. Proto tedy potřebovali národy své patrony, aby získali ještě dalšího přímluvce o stupínek níž a o stupínek blíž jejich vlastním zájmům. Ale to jsou jen takové poznámky na okraj. Vraťme se k tomu hlavnímu poselství života svatého Václava. Tím hlavním poselstvím nebyla politika, ani ta národní ne, i když se to dodnes traduje a dodnes je to tak prosazováno. Václav se vždycky viděl spíš jako služebník, než jako vládce. A pokud v něčem vnímal smysl a závazek svého postavení vládce, pak v tom přivést svůj lid k Bohu. V centru vidění jeho lidí, kterému Pán Bůh svěřil, neměl stát on jakožto panovník, ale Bůh. Václav a jeho život vlastně měli být čočkou, která stočí oči jeho současníků a vlastně i potomků k tomu pravému zdroji života a spásy, k Ježíši Kristu. A tenhle nadnárodní a naddynastický význam potom dobře zobrazuje, ale my to nezobrazíme, protože se nepodařilo načíst soubor, votivní obraz pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi ze 70. let 14. století. V tom obraze je uprostřed malý Ježíšek s panou Marií na... výborně, zobrazíme, skvělé. Tak to je příjemné překvapení. Tak můžete vidět, že uprostřed je pana Marie s Ježíšem. Na té, řekněme, z vašeho pohledu levé straně klečí císař Karel IV. Na pravé straně klečí jeho syn Václav IV. A za ním stojí svatý Václav i s tou svojí korouhy svatováclavskou. Ale všechny ty oči jsou vlastně upřeny do středu Pánu Ježíši Kristu a k paní Marii. Takhle by si svatý Václav představoval svědectví svého vlastního života. On měl být pomocí k tomu, aby lidé mohli i skrze něj poznat Pána Ježíše. Tak doufám, že tenhle historický úvod vás podnítil nejen tak trošku nový pohled na svatého Václava a jeho osobnost, ale že vás vybudil i takovou otázku, která vás, doufám, teďka trošku trápí a vrtá vám v mozku. Jak tohle u všech všudy, ale souvisí s těmi našimi biblickými dnešními texty? Ano, souvisí. Jak jste si mohli všimnout na začátku, tak to dnešní, nebo jak bylo řečeno na začátku, to dnešní zamyšlení je nadepsáno titulem Pod čí korou hví. Korouhev nebo kopí svatého Václava s vyobrazenou orlicí se už od středověku považovalo za mocný národní symbol, pod kterým se bojovalo za dobro a prospěch a na obranu českého národa od středověku až do 20. století. I když takovému pojetí asi z lidského hlediska nelze úplně příliš vytknout, přece tohle využití Václavovy památky opomíjí právě tu nejhlubší a nejzásadnější rovinu poselství jeho života. Václav totiž nebyl jen Čechem, anebo především Čechem. On byl především Božím člověkem. A jeho život, jeho činy a jeho zázraky neměly oslavovat Václava nebo český stát či český národ, ale Boha, kterému patřil. A v tomhle poselství se vlastně setkává život svatého Václava s těmi našimi biblickými texty. Všechny řeší podobné otázky. Komu patří náš život? Z jakého zdroje vyvěrají naše projekty, naše myšlenky, naše činy a postoje? Je naše konání určováno naším vlastním rozhodnutím a úsilím? A nebo hledáme a konáme to, k čemu nás povolává a vede Bůh? Pod čí korou hví vedeme svůj život na tomhle světě? Pojďme se tedy podívat, jak se tahle otázka odráží v našich textech. Ten starozákonní příběh o sporu Izraelců s Mojžíšem, Mase a Meribě, ukazuje, že někdy ani jedinečné zkušenosti, které člověk prodělá s Bohem, jako byl nedávný přechod Rudého moře a vysvobození vlastně z moci Egypta, a vlastně ani ta realita každodenní boží péče o člověka, kterou Izraelci získávali skrze manu na poušti, tak toto všechno mnohdy nestačí k tomu, abychom skutečně přijali za své to boží vedení pro náš život. Ve chvíli, kdy se Izraelci dostávají do potíží a začínají strádat, se ta jejich předchozí zkušenost s Bohem a jejich důvěra v to, že Pán Bůh se o ně postará, najednou vytrácí jako rosa na slunci. Oni přestávají vnímat tu realitu boží přítomnosti, že Bůh je s nimi, že Bůh je vede a má o ně péči, že se o ně stará. A když odvrátili takto svůj pohled a svoje srdce od Pána Boha, tak vlastně jim zůstávají před očima jenom ty nepříznivé okolnosti, ve kterých se sami nacházejí. A jedinou možností, jak tuhle situaci řešit, jsou pak pro ně jejich vlastní lidské síly, lidské rady, lidská rozumnost. Oni mění vlastně vnímání a směřování svého vlastního života. Jejich putování, jejich cesta, to, co se jim děje, přestává být poutí do Bohem zaslíbené země. A stává se jakousi pochybnou výpravou jednoho muže, kterému se jen jaksi podařilo jakýmsi způsobem přesvědčit, aby odešli z těch známých hranic toho otrockého života a vydali se na cestu za jakýmsi Eldorádem, které na ně údajně někde má čekat. Jejich reakce na ty problémy, se kterými se setkávají, pak ukazuje, že právě už nejsou pod božím vedením, pod korouhví boží, ale že vlastně už v srdcích dezertovali z toho prostředka boží družiny a vytvářejí svoji vlastní skupinu, která ale vlastně nemá síly, nemá prostředky, jak by se z těchto situací a z téhle krize dokázala dostat. A protože tak jako dříve a dnes a i před těmi 2000 lety platilo a platí, že když už člověk neví, jak má problém vyřešit, tak je potřeba alespoň najít nějakého viníka, na kterého se to dá hodit. Úplně stejným způsobem reagují ti Izraelci, vystupují proti Mojžíšovi a obvinují ho, že celá tahle výprava je pouze a jenom jeho dosti pochybný, pokud ne přímo hloupý nápad. A že vlastně nikdy neměla šanci na úspěch. Když z jejich uvažování zmizela důvěra v Boha, zůstal jim k dispozici pouze člověk s veškerými jeho omezeními a nedokonalostí. A ten k záchraně nestačí. Jakoby to všechno, co zatím s Bohem zažili, najednou vůbec nic neznamenalo. Jakoby se to vlastně ani nestalo. Nemá to význam, nemá to dopad do jejich aktuálního života. Zůstává jim jenom pocit frustrace, zrady od toho, komu uvěřili a kdo je měl vést a který je, jak to vnímají, vlastně svedl a zavedl jenom do pustiny, aby jejich život neslavně skončil v troskách. Jediný Mojžíš, zahnaný do kouta, nestrácí ze zřetele, že to není vlastně on, ale Bůh, který je vede. A v téhle té kritické chvíli se právě obrací na to jediné místo, kde lze ještě najít pomoc, k Bohu samotnému. Ačkoliv asi sám vlastně neví, jak by se celá situace dala vyřešit, tak volá k Bohu, který má možnosti a zdroje, které přesahují ty lidské. Volá v Bohu v důvěře, že on je schopen. A protože to skutečně byl Bůh, který byl vůdcem Izraele v této výpravě, tak se náhle ukazuje řešení, které vlastně nikdo z lidí neviděl a nepředpokládal. Na vypráhlé, vyschlé poušti skrze neprostupnou tvrdou skálu vytryskne pramen. Pramen, který umožní, aby se lidé občerstvili, aby nabyli nových sil k další cestě do země, kterou mají obdržet. Bůh tak dotvrzuje, že skutečně je to on, kdo vede, že on je vůdcem svého lidu a kdo zajišťuje okolnosti jejich životního putování svojí mocí a svojí péčí. Jeho lidé ale se potřebují znovu shromáždit, znovu si to uvědomit a semknout se pod jeho korouhev, pod jeho prapor, který vlastně ztratili z očí. Protože jenom pod ním, za působení Boží moci, budou schopni dojít do cíle své cesty. Takové je tedy poselství toho starozákonního příběhu. Když se přesuneme k tomu evangelijnímu, tak ten vlastně v jiných kulisách ukazuje na podobný problém. Pán Ježíš přichází do chrámu, aby vyučoval boží lid božím cestám. Ale je tam konfrontován kněžími, kteří se doptávají a pídí potom, jakou mocí to činí. Oni se vlastně ptají potom, kdo ti dal oprávnění, kdo ti dal tu autoritu tady vyučovat a působit. Kdybychom si připomněli ještě ten předchozí kontext, předchozí události, které jsou před tímto příběhem, tak jim vlastně tady bychom mohli vidět, že tomuhle setkání v chrámu předchází příběh o triumfálním vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, kde je zástupy oslavován jako prorok a syn Davidův. A první věcí, které po tom příjezdu do Jeruzaléma udělá, tak je očištění chrámu od překupníků a uzdravení nemocných a slepých, kteří tam byli a kteří vlastně doufali v Boží pomoc. Pro kněží to mohl být velmi silný impuls k přemýšlení o Ježíšových skutcích a zdroji jeho autority, jakož i vlastně k jakési introspekci, k vnitřnímu kritickému hodnocení vlastních postojů a hledání Boží vůle, pokud by tedy byli otevření takovému přemýšlení. Tohle očividně nebyli. Můžeme to vnímat ze způsobu, jakým rozvažují odpověď na Ježíšovu otázku po zdroji oprávnění Jana Křtitele k jeho službě. Tahle otázka je vlastně měla navést, poodhalit jim samotným, na čí straně vlastně stojí. Jestli na straně Boží, víry v Boží jednání mezi lidmi, anebo na pozici lidské politiky a jaksi lidsky řízených racionálních vysvětlení věcí. A tady můžeme vidět, že vlastně kněží posuzují celou situaci právě jen podle těch lidských měřítek. Vlastně ani na okamžik nepřipustí pochyby o správnosti svého pohledu na situaci. Nebojí se Boha, neuvažují o něm. Ohlíží se ve finále pouze na názor davu. Nejde jim o reálné poznání pravdy a skutečnosti. Ta jejich otázka vlastně není otázkou potom získat vhled, získat informaci, kterou bych mohl použít k budování mého života s Bohem. Ta otázka je vlastně pouze kličkou. Nastraženou proto, aby získali něco, co by se dalo použít k podkopání pozice Pána Ježíše, ať už před lidmi, anebo před světskou mocí. A tahle situace a tahle reakce vlastně asi není neznámá ani nám samotným z našich životů. Stejně neobjektivní a stejně zaujatí dokážeme být někdy i my sami ve vztahu k našemu okolí. Pokud máme pocit, že to, o co se vede spor, je naše právo, naše pozice, naše důstojnost, potom máme velkou tendenci přestat hledat pravdu a začít hledat argumenty. Klacky, kterým bychom mohli toho druhého přetáhnout po hlavě, když dojde na konfrontaci. Ježíš kněžím jejich pozici ještě se snaží osvětlit tím podobenstvím. Podobenstvím o poslušném a neposlušném synu. Ten první z nich je nejdříve zcela zřejmě a zřetelně v opozici proti tomu, co po něm otec chce. Ale pak jak si to v něm hlodá a rozmyslí si to a nakonec poslechne a udělá to, co po něm otec žádá. Dalo by se říct, že jde asi o trochu svéhlavého, vzpurného, ale v zásadě upřímného syna, který bere vážně, bere v potaz vůli svého otce. Ano, jsou s ním leckdy problémy, bývá zarputilý, tvrdohlavý, ale i přes tyto jeho vlastnosti se s ním dá jednat a pracovat. Ten druhý syn je na první pohled velmi otevřený, velmi ochotný, připravený splnit cokoliv, co otec po něm bude chtít. Ale ve skutečnosti je to jenom na oko. Jde mu o jeho vlastní prospěch. A uloženou práci ve finále neudělá a na otcovy pokyny tím nedbá. Proč by vlastně on měl poslouchat? Proč by se on měl namáhat, když se vždycky přece najde dobrý důvod, proč to prostě nešlo? Proč se to nedalo udělat? Ale jak ukazuje Pán Ježíš kněžím, tu otcovu vůli přece splnil ten, který i přes tu počáteční neposlušnost skutečně poslechl. A ne ten, který se tak navenek tvářil. Pokud si člověk nevpustí Boží vůli do života, potom těžko může tvrdit, že je součástí Božího lidu. Že na sobě vlastně nese ty Boží barvy. Pouhé proklamace a gesta nestačí, aby se člověk naučil Pánu Bohu důvěřovat a poslouchat. K tomu je totiž potřeba ochota k hledání a následování Boží vůle. Pokud máme vést svůj život pod tou Boží korouhví v řadách jeho lidu, pak musíme být připraveni důvěřovat jeho vedení a učit se hledat a následovat jeho vůli v našich životech. Ten poslední text, epištolní, z listu Filipským, pak vlastně ukazuje, jak vypadá praktická stránka takového života, života Božího služebníka, života pod Boží korouhví. Apoštol Pavel v něm vyzývá filipské křesťany, aby usilovali o jednomyslnost, o vzájemnou lásku a respekt. Píše, v ničem se nedávejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Křesťané se mají soustředit na to, co je jejich hlavním úkolem. Budování jednoty a růst Božího díla, Božího království mezi nimi a ve světě. To nevylučuje různé názory a různé pohledy na věci. Ale i tyto různé názory a pohledy musí být stále primárně zaměřeny a upnuty k budování a prosperitě společného díla, Božího díla, a nikoliv ku prospěchu jednotlivců. A apoštol Pavel Filipským staví před oči samotného Pána Ježíše Krista, který přece neváhal odložit své výsadní nebeské postavení, jakékoliv nároky na nějaké zvláštní zacházení a konec konců i svoji moc. A to kvůli prospěchu Božího díla na zemi. A tak přijímá veškerá omezení pozemského života a podstupuje i smrt, aby posloužil druhým. Posloužil lidem, posloužil Bohu a naplnil Boží vůli. A to je ta cesta a způsob Božích služebníků. Velmi dobře to vyjádřila stará jednota bratrská, která si za svůj znak, poprosím, jestli můžu o další obrázek, děkuji, za svůj znak si vybrala právě Božího beránka, který nese korouhev. Náš život, pokud ho chceme vést pod Boží korouhví, není jen náš, ale patří především Pánu Bohu samotnému. Naše úspěchy a vítězství nejsou jen našimi, ale jsou zároveň svědectvím a Božím a znamením o Pánu Bohu a jeho moci. Mají sloužit tomu, aby skrze ně byl Pán Bůh oslaven. Ten žalmový text, který jsme četli na začátku shromáždění, říká, ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své veliké milosrdenství a pro svou věrnost. To je skutečný postoj toho, kdo na sobě nese Boží znak. Realita našich životů ale nebývá velmi často takhle jasná a jednoduchá. Stejně jako těm starým Izraelcům na poušti, i nám se stává, že pod tíhou různých událostí a různých životních okolností a peripetí začneme ztrácet z očí tu Boží korouhev, která nám, jak už to korouhve mají za účel, tak nám má ukazovat správný směr, kde se nachází skutečná pomoc, skutečná posila pro náš život v bitvách našeho života. A když takto opouštíme, spustíme ten svůj pohled místo na korouhev, místo na Pána Boha samotného, tak na ty naše životní bouře, tak se začínáme topit v moři nepřátel, kteří nás obklopují, v moři zla světa i zla lidského. Pak nabídeme snadno pocitu, že se o sebe, o svoje potřeby, o svoji důstojnost musíme vlastně postarat sami. Už protože to prostě nikdo jiný neudělá. A začínáme hledat to, co je nejlepší pro nás samotné. Začínáme se spoléhat na svůj vlastní rozum, na svoje vlastní lidská řešení. Ale to často nestačí, aby dokázalo odrazit ty útoky nepřátel naší duše. Chybí nám moudrost, ta hluboká moudrost ke správným rozhodnutím, ke správným postojům. A chybí nám pokoj, který by nám mohl posloužit jako štít a zbroj našeho srdce. Důsledkem toho pak jsou duchovní pády a hříchy, kterých se dopouštíme. Namísto důvěry prožíváme zklamání. Zklamání námi samotnými, zklamání naším okolím. Namísto lásky prožíváme osamělost. Namísto jistoty slabost a nedostatečnost. Tam, kde jsme doufali najít dobré věci, tam, kde jsme doufali najít oázu uprostřed vyprahlosti okolního světa, nacházíme znovu jen tu vyprahlou nehostinnou pustinu a rozvaliny našich vlastních vzdušných zámků. V situaci, kdy se ztrácíme v bitvách našeho života, je pro nás nejlepší a vlastně jediné skutečné východisko znovu pozvednout oči od těch věcí, které nás obklopují, od nepřátel, kteří se na nás dotírají, a znovu začít hledat tu boží korouhev a boží pomoc. Znovu přijmout jeho milost, odpuštění a vedení. Vrátit se k Pánu Bohu a svůj život předložit jemu samotnému na oltář jako oběť jeho lásce a přijmout ji pak zpátky v důvěře, že ho Bůh dokáže proměnit a použít ke své oslavě i přes všechny naše chyby, hříchy a pády, které jsme prožili a které jsme spáchali. Kéž nám tedy i ten svátek svatého Václava, který budeme zítra slavit, a i ten obraz znaku jednoty bratrské poslouží jako dobrý vzor k tomu, jak směřovat, jak dobře směřovat naše vlastní životy. V tom znaku jednoty bratrské můžeme číst latinský text, který v překladu zní: náš beránek zvítězil, jeho následujme. Tak kéž je to a může být i naše osobní vyznání. Amen. Než bude čas k modlitbám, budeme zpívat píseň 434. A budeme zpívat nejprve její první polovinu, první dvě sloky, ale myslím, že bude zobrazena jenom ta první sloka. Potom přijdou modlitby a dospíváme třetí a čtvrtou sloku. Píseň 434. Ježíši, rač sám, cestu razit nám. Sloky 1 a 2. nyní je tedy čas a prostor k tomu, abychom mohli i osobně volat k Pánu Bohu. Prosím, postaňte, kdo můžete, ke společným modlitbám.
Amen.
Pane Ježíši, velmi toužíme po tom, abychom mohli jít životem po tou tvou polohu, aby si ty Beránek Boží, který snímá hřích světa, byl naším pánem ve všech situacích. A prosíme tě, za to, abychom uměli prožívat tvou přítomnost ve všech našich vztazích. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme i za to dnešní kázání, za dnešní slovo zamyšlení a prosíme o tvoji pomoc, abychom odvraceli své oči od sebe a dívali se na tebe, potřebujeme to každého dne v našich životech a tak tě o to prosíme i po ten příští týden. Amen.
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 Pane Ježíši, my děkujeme nesmírně za to, že jsi dal našemu národu muže a lidi, kteří byli upřímnými předvědky a upřímnými svědky a mohou nám být velkým příkladem svojí statečnosti a svojí snahou šířit své slovo. Děkujeme za všechny milost. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, Beránku Boží, děkujeme za to, že jsi to ty, kdo nese tu Boží korouhev a že jsi to ty, kdo nás povolává pod ní, abychom našli pomoc, abychom našli spočinutí, pokoj, abychom se neutopili v těch bouřích našeho života, abychom neklesli na mysli a nestali se zoufalými, když vnímáme všechno to, co nás obklopuje. Děkujeme za to, že nás chceš vést. Děkujeme za to, že s námi máš takovou velikou trpělivost. I že i přes veškeré naše reptání, veškerou naší neúplně řídkou dezerci od tvé korouhve, nás chceš ochoten a jsi připraven stále přijímat zpátky k sobě. Tak prosíme, Pane, dávej nám pokoj, dávej nám světlo do života. Uč nás tě následovat, uč nás být připraveni se měnit, být otevření tvému hlasu, být ochotní hledat Boží vůli pro náš život, pro naše vztahy, pro naše zápasy. Prosíme, Pane, buď to ty v našich životech, kdo bude oslaven, kéž naše vítězství jsou tvými vítězstvími a kéž i ty naše pády dokážeš využít k dobrému. K dobrému našemu, k dobrému světa kolem nás. Prosíme tě, kéž je to tvá moc, která nás povede, ponese a pozvedá. Děkujeme za to. Amen. Tak, dospívejme tedy prosím třetí a čtvrtou sloku z té písně 434. Píseň 434, třetí a čtvrtá sloka.
Děkujeme bratrovi za dnešní kázání a ještě připojím některá naše zborová oznámení. Ve středu 30. září v 18 hodin bude 14. setkání nad kázáním nahoře. Bratr kazatel Daniel Komrstcha připravil výklad na téma Křesťanův závazek podle oddílu z Matouše 7. kapitoly verše 21 až 29. Při nedělní bohoslužbě 4. října nám kázáním poslouží také bratr kazatel Daniel Komrska, bude také vysluhována Večeře Páně. Příští neděli 4. října v 15 hodin se bude konat členské shromáždění s dovolbou starších. Předstihová volba se koná dnes. Program shromáždění je na nástěnce a na sborovém webu. Staršovstvo vyhlašuje výzvu k podání nabídek na uzavření smlouvy na pronájem rekonstruovaného bytu v předním domě. Podrobnosti jsou na nástěnce. Děkujeme všem, kteří podporují sbor svými dary. Staršovstvo rozhodlo, že z hygienických důvodů nebudou ani nadále probíhat nedělní sbírky do sáčků. Pokud byste chtěli přispět svými dary na sbor, můžete tak udělat různými způsoby. Je zde možnost posílat dary na účet sboru, dále můžete své dary vkládat do kasičky na zadních dveřích v sále a nebo předat bratru hospodáři Petru Dadákovi nebo sestře Lidii Křipačové. Jak již bylo avizováno v zářijovém kompase, je zde také možnost přispět konkrétním darem určeným na rekonstrukci modlitebny. Tady bych se trošku zastavil. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dávají dary, i když nejsou ty klasické sáčkové sbírky. Ukazuje se, že řada z vás začala dávat jiným způsobem, tak za to děkujeme. Děkujeme i za tu mimořádnou sbírku, která vlastně začne až příští neděli k rekonstrukci, protože někteří už se k té sbírce připojili, tak víme, že to není samozřejmé a děkujeme za to. A k té sbírce na rekonstrukci bych jenom zdůraznil, že to není úplně nějaká obecná sbírka, ale cíleně bychom se v rámci této podzimní sbírky soustředili na zaplacení prací, které jsou, dělají odborné firmy, už ty práce probíhají a vlastně jsou to konkrétní podklady, které jsou potřeba k projektové dokumentaci a případně k dalšímu rozhodování, jak tu rekonstrukci realizovat, takže je to prostě cílená sbírka tady na tyto výdaje, které jsou s tím spojené a nejdou dělat dobrovolnicky. Blížší podrobnosti k rekonstrukci bychom rádi představili na ten příští týden na členské schůzi, pokud bude ta možnost, takže tam snad nějaké další údaje doplníme a případně můžete mě odchytit a můžu vám když tak k tomu ještě říct víc. V šatně jsou nachystány tašky s potravinami pro naše seniory, které připravila diakonie. Pomoc je určena pro všechny potřebné. Bratr Petr Raus přivezl pozdraví ze sborů v Kyjově, Vysoké Mýtě, Klatovech, Litvínově, Olmouci, kde vedl instalaci bratra kazatele Asoni a také z dovolené seniorů církve bratrské na Šumavě. U sestry Křipačové jsou k dispozici objednané pomůcky denní čtení, cena je 60 korun a objednané roušky a respirátory jsou na cestě. Má to teďka dopravní společnost, takže od středy asi budeme vydávat i tyto věci. Ještě připojím. Narozeniny 25. září oslavil svoje 85. narozeniny bratr Zdeněk Štigl starší a 29. září bude mít své 86. narození sestra Zdenka Horňáčková. Sestře i bratrovi přejeme, vyprošujeme to boží požehnání, o kterém jsme četli, a boží blízkost do dalších dnů. Prosím teď ještě bratra Štiglera o poslední oznámení.
Vzhledem k tomu, že to je takové separátní oznámení, tak tomu přikládáme poměrně velkou důležitost. Zborový život se nesestává jenom z toho, že se tady sejdeme v neděli ve shromáždění nebo ve středu na biblické hodině, ale jde nám vlastně o to, abychom vytvářeli jakési společenství, které bude mít mezi sebou zdravé vztahy a kdy se budeme vzájemně podporovat na cestě za Pánem Bohem. A k tomu slouží také i naše sborová dovolená, takže teďka si dovolujeme oznámit už základní takové informace k sborové dovolené v roce 2021. Takže termín už je dán, a termíny od 15.8. do 22.8.2021. Je tady drobná změna, že to nezačíná v sobotu, ale začíná to až od neděle, je to od neděle do neděle. Plánujeme, nebo už je zamluvené místo někde jinde, než jsme byli zvyklí. Není to ani na Valašsku, ani na Grůni, ale mělo by to být v Krkonoších na jedné horské chatě. Zatím, co se týká počtu osob, tak poměrně kapacita je vysoká, ale potřebovali bychom vědět co nejdřív, s čím máme počítat. Jestli máme rozšiřovat, tam jsou možnosti, buď je, že to je do nějakých 60 lidí a může být i kapacita větší, ale abychom se mohli dobře rozhodnout a ještě případně zamluvit nebo doobjednat, tak co nejdříve vlastně potřebujeme znát aspoň předběžně zájemce, kdo by tam chtěl jet. Takováto sborová dovolená je skutečně velmi dobrou příležitostí se vzájemně daleko více poznat a možná si i daleko více vzájemně porozumět, někdy možná i překonat nějaké překážky, které můžeme ve svých vztazích mezi sebou mít a vzájemně se podporovat. Tak prosím vás, berme to vážně. Co se týká potom ceny a takových věcí, to bude upřesněno. Je to hodně podobné z hlediska toho, řekl bych, z hlediska toho charakteru, tak jak to bylo na Grůni, čili tam máme možnost i plné penze. To ubytování by v celku, když bych se měl zmínit k ceně, tak by to mělo být levnější než na té Grůni o něco, ale to zatím bych asi v tuto chvíli neřešil, protože ty možnosti, jak eventuálně některé řešit tu cenu za to ve sboru nějaké máme. Takže chtěl bych jenom, abyste to vzali na vědomí a abyste zkusili se zamyslet a rozhodnout teda, jestli tam pojedete a dali nám to vědět. A ještě, kam to můžete dát vědět, tak buď to mě, nebo sestře Lidii Křipačové, naší kancléřce. A letos, teďka tuto neděli jsem ještě trošku zaspal, tak nebude na nástěnce žádný papír, kam byste se mohli psát, ale od příští neděle už to tam bude. Takže tam bude příležitost se potom napsat a dát nám tímto také, ale můžete to teďka nahlásit buď mě, anebo Lidince, takže to tam samozřejmě pak dopíšeme. Tak děkuji.
Děkujeme a na závěr zpívejme ještě první a druhou sloku z písně číslo 537 Tvé požehnání. Píseň číslo 537.
Staňte prosím ke slovu vyslání a požehnání. Slovo vyslání bude z toho 115. žalmu. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převýšující každé pomyšlení, ať střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. Pán s vámi.